Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Christina, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Mataas na ministro ng gobyerno ng Victoria ay nakusahan ng branch stacking. Punong ministro Scott Morrison nakatakdang magpahayag ng plano sa State of the Nation Summit sa pagtatapos ng COVID-19. At sa Pilipinas, malapit nang umabot sa 26,000 ang may coronavirus at lampas na sa 1,000 ang namamatay dahil sa pandemic. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, ang Partido Labor sa Victoria ay dumadaan sa pressure pagkatapos lumabas sa isang magkasamang investigasyon ang mga aligasyon laban sa mambabatas sa mataas na kapulungang Adam Somyurek. Inakusahan siya ng paggamit ng pera para lumikha ng pekeng miyembro ng sangay pagkatapos ng isang ulat ng pahayagang The Age at programang 60 Minutes ng Nine Network. Kasama sa tinatawag na branch stacking ay ang paglilikom ng mga miyembro para sa lokal na sangay ng isang partido sa politika para potensyal na impluwensyahan ang mga lalabas na kandidato. Inakusahan din si Ginoong Somyurek ng di umanong pamimintas sa ilang babaeng ministro ng gobyerno ng Victoria. Sinabi ng oposisyon ng Victoria na ang mga aligasyon ay lubos na nakakagulat na pagkabigo sa kabila ng hindi pa sumasagot si Premier Daniel Andrews sa mga aligasyon. Samantala, binibilisan ng gobyerno federal ang pagtatayo ng mga proyekto sa infrastruktura bilang bahagi ng planong palaguin ang mga trabaho at suportahan ang naghihirap na ekonomiya. Kasama sa mga proyekto sa estado na nasa listahan ng prioridad ay ang in-rail o perokaril mula Melbourne patungong Brisbane, ang pagpapalaki ng Olympic Dam sa South Australia at iba pang gawain sa mga lansangan. Inilalatag ni Punong Ministro Scott Morrison ng mga plano sa isang komperensya sa Canberra ngayong Lunes para subukang tapusin ang resesyon sa bansa na kaugnay ng pandemic na coronavirus. Sinabi sa Channel 7 ni Ministro para sa Cities at Urban Infrastructure, Alan Tudge, na $1.5 billion ang inilaan para sa mga proyekto sa taong ito.
These are ones which are ready and we want to get these going more quickly to unlock those jobs. In the meantime, we've still got hundreds of other projects going on.
Sa Pilipinas, malapit nang umabot sa 26,000 ang may coronavirus sa bansa habang ang bilang naman ng mga namamatay ay lumampas na sa 1,000. Ito ay nangyari pagkatapos ng 539 na tao ang napatalang may COVID-19 kahapon na nagdala sa kabuuang 25,930. Sinabi ng Department of Health na ang bilang ng mga gumaling mula sa virus ay umabot na sa 5,954 pagkatapos ng higit na 200 pasyente ang nakabawi sa respiratory illness, samantalang umakyat naman sa 1,088 ang namatay kasama ng 14 kahapon. Kasama sa mga bagong kaso ay 153 mula sa Metro Manila, samantalang 110 ay mula sa Region 7 at ang natitirang 103 ay mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa mga karagdagang balita, tinanggihan ng gobyerno federal ang mga ulat na pinag-aaralan nila ang mas maigsing pagtira sa kwarantina ng mga international business travelers at estudyante na nagmula sa mga bansang may mababang transmisyon ng COVID-19. Sinabi ni Chief Nursing at Midwifery Officer Alison Macmillan na ang 2 linggong kautusan ng kwarantina ay kailangang manatili dahil halos kalahati ng mga kaso ng COVID-19 na natuklasan itong mga nakalimutan pas na linggo ay pawang nagmula sa mga dumating na pasahero mula sa ibang bansa.
While we're constantly reviewing the travel restrictions and the quarantine requirements for overseas travelers, there is no plans at this time to change the requirements for international business travel to Australia. The travel restrictions remain in place.
Sinabi naman ng pangalawang punong ministro ng Australia na nagtatrabaho ang gobyerno federal nang malapit sa mga opisyal ng China tungkol sa pag-aresto sa isang lalaking Australiano at ang kanyang sentensyang kamatayan dahil sa mga kasalanang kaugnay ng bawal na droga. Ang aktor na Carm Gillespie ay inaresto dahil sa methamphetamine na natagpuan sa kanyang maleta noong 2013 habang sinusubukang sumakay sa isang eroplanong patungo sa Southern China. Nitong nagdaang Linggo, sinasabi ng Guangzhou Immediate People's Court na ang sentensya ay itinaas pa ng husto at ito ay kaugnay sa tensyon sa pagitan ng China at Australia. Sinabi ni Deputy Prime Minister Michael McCormack sa ABC na gusto niyang maging maingat para hindi akalain ang kaso ay dahil sa politika at ang motibasyon sa likod ng desisyon ay maaaring makaapekto sa kaso.
Australia does not have a position where we want to see anybody put to death anywhere in the world. So we will work through Foreign Affairs Minister Maurice Payne, through the DFAT process, the Department of Foreign Affairs and Trade, and we will do everything that we can, of course, at the right levels, in a diplomatic way, to ensure we give Mr. Gillespie the assistance he requires and needs.
Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado kaninang umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay may papalit sa 34 na piso at 73 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 49 na piso at 75 sentimo. Mula naman sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 69.9 na Amerikanong cents. Sa balitang palakasan, ang tanyag na manlalaro ng tennis Novak Djokovic ay naalis sa kanyang sariling torneo kahapon. Ang laro ay ginanap sa Players Complex sa Kapitolyo ng Serbia at siyang unang yugto ng charity event na tinawag na Adria Atur. Ang 33 taong gulang ay naging emosyonal habang nagpapasalamat sa mga manonood dahil sa kanyang karanasan. Ang pangalawang yugto ng torneo na nakatakdang ganapin sa Montenegro ay kinansela dahil sa pagkabahala sa coronavirus. Samantalang ang panghuling yugto ay balak na idaos sa Bosnia sa susunod na buwan ng Hulyo. At sa lagay naman ng panahon, ngayong Lunes, uulan sa Perth, 20 degree. Ganon din sa Adelaide at Hobart, 16. May bahagyang ulap naman sa Melbourne, 18. Canberra, 14. At Cairns, 28. Mainit sa mga syudad ng Sydney at Wollongong, 20. Newcastle, 19. Brisbane, 25. At Darwin, 34. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Radio.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.